En tiu tempo la eternulo diris al mi, sculptu al vi du ŝtonajn tabelojn kiel la antaŭaj, kaj supreniru al mi sur la monton, kaj faru al vi lignan keston, kaj mi skribos sur la tabeloj la vortojn, kiuj estis sur la antaŭaj tabeloj, kiujn vi disrompis, kaj vi metos ilin en la keston. Tiam mi faris keston el akacia ligno, kai mi sculptis du stonain tabeloin, kiel la antauai, kai mi iris sur la monton, kai la du tabeloi estis en miai manoi. Kai li scribis sur la tabeloi, kiel estis scribite antaue, la decordonoin, kiuin la eternulo diris al vi sur la monto el mese de la fairo en la tago de cunveno, kai la eternulo donis idin al mi. Cae mi turnis min cae malsupren iris de la monto, cae metis la tabeloin en la keston, ciun mi faris, cae idi restis tie, ciel la eternulo ordonis al mi. Cae la Israelidoi ecvoi iris de Beerot bene Jaakano al Mosera. Tie mortis Aarono, cae tie li estis enterigita. Cae lia filo Eleazaro farigis pastro anstatau li. De tie ili ecvo iris al Gudgodo, cae el Gudgodo al Jotbata, en la landon en ciu trovigas torrentoi da aquoi. En tiu tempo la eternulo apartigis la tribon de Levi por porti la keston de la interligo de la eternulo, por stari antau la eternulo, servi al di, cae beni en lia nomo, cis la nuna tago. Tia Levi ne ricevis parton, cae heredan posedajon, cun siae fratoi. La eternulo estas lia heredajo, ciel la eternulo, via Dio, diris al di. Cae mi stari sur la monto, ciel en la antaua tempo, dum quadec tagoe cae quadec noctoe, cae la eternulo auscultis min ancao tiun foion. La eternulo ne volis pereigi vin. Cae la eternulo diris al mi, leviĝu, ekvoiru antau la popolo, porque ili venu cae ekposedu la landon, pri kiu mi juris al iliae patroi, che mi donos gin al ili.